V piatok podal poslanec hnutia Sme rodina Miloš Svrček návrh na zmenu ústavy. Podľa nej by sa mohlo konať referendum na skrátenie volebného obdobia. Partneri vo vláde hovoria o porušení koaličnej zmluvy. Svrček však kritiku odmieta a tvrdí, že hnutie chce o zmene vecne diskutovať. Počúvate podcast denníka Pravda, ktorý vyšiel v pondelok 17. januára. Sprevádzať vás ním bude Zolo Rác. Najskôr bola petícia odborárov a opozície o konaní referenda, ktorým by sa de facto predčasne rozpustil súčasný parlament. Napriek takmer dvojnásobnému počtu potrebných podpisov však petícia a konanie referenda narazili na rozhodnutie ústavného súdu, na ktorý sa obrátila prezidentka Zuzana Čaputová. Podľa neho totiž takéto referendum o skrátení volebného obdobia neumožňuje ústava. Zmeniť ústavu v tomto duchu sa tak vlani pokúsil bývalý kotlebovec, nezaradený poslanec Tomáš Taraba, ktorého návrh parlament odmietol. Teraz prichádza s iniciatívou koaličné hnutie Sme rodina, ktorého predseda Boris Kolár už v minulosti vyhlasoval, že ak nepríde s takýmto návrhom koalícia, urobí to jeho hnutie. O návrhu na zmenu ústavy, aby umožňovala konanie referenda o skrátení volebného obdobia, sa budem rozprávať s jeho predkladateľom v parlamente, poslancom Milošom Svrčekom zo Sme rodina. Dobrý deň.
Dobrý deň, pozdravujem.
Na úvod sa chcem spýtať, technicky je to váš návrh ako poslanca, alebo ide len o technikáliu a navrhujete to aj za Borisa Kolára, ktorý v minulosti vyhlásil, že ak s takým návrhom nepríde koalícia, tak dá hnutie vlastný návrh?
Ide v podstate o návrh hnutia Sme rodina, o poslanecký návrh, keďže sú určité nastavené mechanizmy a procesy v zmysle rokovacieho poriadku. Ako iste viete, tak parlament v lete minulého roka odmietol novelu nezaradeného poslanca pána Tarabu, ktorý chcel zmeniť ústavu v súvislosti so skrátením volebného obdobia. A Národná rada sa preto z toho dôvodu pol roka nemohla venovať tejto istej veci a rokovať o návrhu tej istej veci. Takže tak, ako povedal aj pán predseda Národnej rady verejne, že chce riešiť túto otázku touto formou predložený poslaneckého návrhu, tak za naše hnutie bolo mojou osobou predložený ten poslanecký návrh, keďže som aj v ústavnoprávnom výbore, takže venujem sa týmto otázkam.
Rozprávam sa pred stretnutím koaličnej rady. Prečo ste túto zmenu navrhli, dá sa povedať, na poslednú chvíľu a prečo ste o tom koaličnú radu predtým neinformovali, teda ak je to pravda? Pretože ste vedeli, že s tým nebudú súhlasiť, alebo viete, že pripomeniem aj to, že z pohľadu napríklad SAS je to porušenie koaličnej zmluvy, hovoria o ďalšom kroku vášho hnutia smerom k spolupráci s opozíciou a opusteniu koalície.
S týmto absolútne nemôžem súhlasiť. V prvom rade musím povedať, že ešte v lete pred pol rokom sa každý vyjadroval, že s referendum nemajú problém a dokonca aj pani prezidentka Čaputová uviedla, že keďže majú koaličné aj opozičné strany zhodný názor na to, že referendum o predčasných voľbách sa môže konať, tak pani prezidentka sa jasne vyjadrila, že poslanci môžu zmeniť ústavu. A pokiaľ by potom o takéto referendum požiadal parlament, obratom by ho vyhlásila. No, viete, všetky strany tvrdili, že by to malo byť podporené, prejde 6 mesiacov a nakoniec skutek útek. No, tak to si z koho robí bláznou. Práve preto aj pán predseda Národnej rady predložil túto tému referenda na skrátenie volebného obdobia, aby sa to ukotvilo do ústavy. Čo viem, tak mal niekoľko rozhovorov s predstaviteľmi koaličných strán, podporu v koalícii. Nenašiel aj napriek počiatočnej podpore niektorých predstaviteľov koalície k realizácii zmeny ústavy ohľadne zavedenia referenda a práve z toho dôvodu podal aj návrh, aby sa otvoril tento okrúhly stôl, ktorý sa bude konať zajtra s lídrami strán, aby sa po vecnej stránke riešila táto otázka. Čiže áno, on o tom informoval aj verejne, že bude riešiť takýto návrh, čiže predstavitelia boli o tom informovaní a práve z toho dôvodu aj, aby sa stihol termín predkladania návrhov, tak aby sa prerokoval na februárovej schôdzi tento návrh, tak sme to do 14. januára predložili do Národnej rady s tým, že potom podľa rokovacieho poriadku sa dajú zmeniť aj niektoré ustanovenia predložením pozmeňujúcich návrhov. Čiže tam je stále otvorená debata k tomu, aby sme mohli zmeniť tento návrh, čiže išlo o podanie formálneho návrhu.
Takže to, že Boris Kolár tak jednotlivo a postupne rokoval s rôznymi lídrami, vlastne považujete za to, že ako by to už prebral s tou koaličnou radou?
Pozrite sa, ja si pamätám, že v minulosti aj dokonca líder Sasky tvrdil, že za to, aby občania mohli aj počas štvoročného obdobia vstúpiť do výkonu funkcie vlády a povedať, že takto si to nepredstavovali. A pamätám si, že sa aj vyjadril, že nech sú stanovené podmienky dostatočne prísne na to, aby sa to nedalo robiť každý mesiac, aby tam bola nejaká núdzová brzda. Vieme, aké boli vyjadrenia aj predsedu Oľano, aj iných členov koaličných strán. A práve z toho dôvodu aj pán Kolár ako druhý najvyšší ústavný činiteľ, ako predseda Národnej rady, chce chce mať informácie o postojoch a stanoviskách zo všetkých strán. A nemá práve, že problém si sadnúť za stôl s kýmkoľvek, aby sa daná téma riešila aj na tejto úrovni, tým, že chce si sadnúť aj s opozíciou, chce riešiť túto otázku aj s koalíciou a práve z toho dôvodu je tento okrúhly stôl. Čiže informácie o tom, že sa táto otázka bude riešiť, mali určite predstavitelia koaličných strán, tým, že je možnosť ďalej riešiť obsah. Čiže ak majú aj predstavitelia koaličných strán nejaký návrh alebo nejakú predstavu, čo by malo byť zapracované do toho návrhu, určite je tam aj časový, aj vecný priestor na to, aby sa doplnil tento návrh formou pozmeňujúceho návrhu. Čiže práve z toho dôvodu chceme si sadnúť s každým a vypočuť si ich stanovisko a názor.
Uvidenie koaličnej rady vám ale vyčíta aj premiér Heger. Podľa neho je to krok, ktorý naštrbuje vzťahy medzi partnermi. To naozaj pôsobí, ako by vám na tej dobrej spolupráci v koalícii v počase vládnutia až tak veľmi nezáležalo?
Musím povedať, že podľa nášho názoru by jasne malo byť stanovené, že ľudia majú možnosť vyjadriť sa aj v referende, či chcú skrátiť volebné obdobie. Aj napriek tomu, že pán predseda nenašiel zatiaľ podporu partnerov v koaličnej rade, respektíve v koaličných stranách, tak pán predseda môže z titulu svojej funkcie urobiť jednu vec, a to zvolať ten okrúhly stôl, kam môžu prísť aj predstavitelia v koalície, tým, že práve z toho dôvodu si chceme vypočuť ich stanoviska, aký je ich názor podľa vecnej stránky, po obsahovej stránke, že akým spôsobom by mala byť zmenená ústava, čo by malo byť zapracované do tejto zmeny ústavy. Čiže nie je to nová otázka. Tá otázka bola riešená aj v minulosti, však už niektorí moji aj kolegovia v rámci koalície spomínali tie postoje aj opozície, napríklad v minulom volebnom období. Pamätáme si, aké mal vyjadrenie pán Fico, že jednoducho referendum o skrátení volebného konania je protiústavné. Taktiež vidíme, ako sa zachovala strana Hlas pri hlasovaní o poslaneckom návrhu pána Tarabu, že niektorí sa dokonca zdržali pri tomto návrhu. Čiže toto je svojím spôsobom trošku aj taká politika, že čo predstavujú jednotliví predstavitelia politických strán. Ale na druhej strane my sa fakt reálne chceme vecne baviť o tomto obsahu a reálne to riešiť ďalej aj týmto poslaneckým návrhom a je tam otvorená možnosť to riešiť. To, že sa niektorí koaliční predstavitelia cítia dotknutí, pán premiér povedal aj tú druhú vetu, že áno, že aj v minulosti dochádzalo k predloženiu takýchto poslaneckých návrhov bez vedomia koaličnej rady aj z iných politických strán, respektíve členov koaličnej rady. Čiže jednoducho nech nie je hádzaná vina na nás, že my sme zaviedli nejakú nový postoj alebo nové konanie v rámci koalície. Jednoducho my sa chceme baviť a práve tu sme otvorili priestor na to, aby sme riešili túto otázku po vecnej rovine. Takže
rozumiem, ale tak vyčítali to aj Saske v minulosti, keď prišiel napríklad pán poslanec Baránik s tým návrhom o 363, čiže áno, spomínal to, ale definoval toto tiež ako ďalší krok, ktorý naštrbuje tie vzťahy.
Pozrite sa, pán redaktor, v minulosti áno, pán Baránik prišiel s takýmto návrhom, ale pán Baraník ani nevytvoril možnosť, aby sme sa bavili k tomu napríklad pri otvorenom stole, pri jeho poslaneckom návrhu. Jednoducho dokonca bola požiadavka, aby sa nehlasovalo o tomto návrhu a nakoniec na poslednej schôdzi došlo k hlasovaniu. Čiže neviem, vidím to trošku ako aj schizofrenicky, že čo sa deje niektorých.
Áno, a potom to do druhého čítania už nepustili. Zajtra sa má teda v útorok konať okrúhly stôl k referendu, kde Boris Kollár pozval všetkých lídrov strán, ale predstavitelia koalície už dopredu povedali, že rokovať s opozíciou neprídu. Teda s akým stanoviskom tam idete zajtra? Vy ste to už teda čiastočne naznačili, ale v tejto súvislosti, že tam bude v podstate len opozícia.
Chceme v prvom rade otvoriť to, čo sa píše aj v náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky a ten jasne konštatuje, že výsledkom ústavného zákona, ako aj zákona alebo rozhodnutia v referende, to je s výsledkom zákonodarnej moci nemožno zasahovať do pôsobnosti jednotlivých orgánov verejnej moci, ktoré sú založené ústavou pre jeden konkrétny prípad. Ústavný súd jasne v lete minulého roka konštatoval, že takáto zmena je možná len formou zmeny právneho predpisu. Práve z toho dôvodu, keďže je presne stanovený ten postup, ako postupovať pri takejto otázke a nastolení tejto otázky, tak je potrebné otvoriť túto vec zmenou ústavy. Práve z toho dôvodu sme predložili takýto návrh, aby sme sa vyslovene bavili po vecnej stránke, že akým spôsobom by sa mala zmeniť ústava, aké činiteľa, aké parametre by mali byť zapracované do tohto návrhu. Myslím, že určite je nám jasné aj to, že hierarchia je jasná. Ja by som to tak trošku povedal, že ľud je pán, ktorý rozhoduje, poslanec je sluha, ktorý slúži. A práve z toho dôvodu je pripravená aj takáto navrhovaná zmena ústavy, ktorá by mala predovšetkým spočívať v doplnení tých jednotlivých ustanovení a článkov o priamu možnosť skrátiť volebné obdobie Národnej rady ústavným zákonom alebo referendum. Ja osobne poviem, že ešte neviem, že aké sú predstavy a aké sú obsahové návrhy jednotlivých predstaviteľov, či už zo strany Hlasu, Smeru, Kotlebovcov, Republiky, respektíve ďalších nezaradených poslancov, ale práve z toho dôvodu sa chceme stretnúť, aby sme si vedeli spísať, že aká je ich predstava. Keďže som počul, že zatiaľ prídu len predstavitelia opozičných strán. Takže práve z toho dôvodu prichádzame s takýmto doplnením jednotlivých tých článkov.
No, predstavitelia opozície už kritizovali to, že je to platné, alebo teda účinné až od roku 2024, čo znamená, že by sa to vlastne netýkalo súčasnej koalície, to v súvislosti aj s tým, čo hovoríte, že ste služobníkmi občanov, tak akoby na tú svoju vlastnú vládu terajšiu to nevzťahujete. Prečo vlastne je to takto nastavené od toho roku 2024?
A to som trošku prekvapený, pán redaktor, že takto sa vyjadrujú predstavitelia opozície. Áno, zaznamenal som a dokonca som bol prekvapený z toho, že čo rozprával pán Fico, pán Pellegrini dokonca sa vyjadril, že je to podvod na ľuďoch. Tak na druhej strane tu máme jasné konštatovanie nálezu ústavného súdu a jednoducho musíme postupovať v zmysle tejto ústavnej definície, ktorá je tam stanovená. Jednoducho podľa môjho názoru v prípade prijatia novelizácie by bolo možné skrátiť až nasledujúce volebné obdobie. Aj keby sme zmenili ústavný zákon o skrátení volebného obdobia, môžeme to urobiť, ale nie retroaktívne. Preto sa čudujem, že dávajú takéto vyjadrenia a skôr je to asi z toho dôvodu, že nemajú prečítaný úplný ten nález ústavného súdu. Ja by som tam určite chcel pripomenúť aj kolegom, že máme tu určité princípy. Máme tu princípy všeobecnosti právnej normy právneho štátu, ktorý slúži na ochranu ústavnej dielby moci a dodržiavaním tohto princípu sa predchádza svoj vôli pri správe veci verejných a rozhodovaním o slobode jednotlivcov. A tam je práve, že ten význam toho princípu všeobecnosti právnej normy, ktorá spočíva vo všeobecnom vymedzení. To znamená, že právna norma nemôže nikdy riešiť len jeden určitý konkrétny prípad. A tu, v prípade, ak by došlo k referendum, ktorým by sa skrátilo 8. volebné obdobie, tak výsledok by bol čo? No to, že výsledok referenda by sa použil len raz v tomto konkrétnom prípade a uvedené by bolo v rozpore s týmto princípom, o ktorom som hovoril. Čiže ak by ústavný súd pripustil takéto prelamovanie takýchto ústavných pravidiel, potom by otvoril cestu k takým zásahom do ústavy prostredníctvom, ktorý by bolo možné odstrániť bariéry chrániace občanov pred zneužitím štátnej moci. Práve preto sme z toho dôvodu aj prišli s tým, čo hovorí nález ústavného súdu, že v predmet referenda, ktorý by sa zameral len na skrátenie aktuálne plynúceho volebného obdobia Národnej rady, to ako som hovoril toho 8. volebného obdobia, a vyhlásenie voleb nadväzujúce na skrátenie volebného obdobia by bolo v nesúlade s jednotlivými článkami ústavy na základe nálezu ústavného súdu. Práve z toho dôvodu sme prišli s takým ustanovením, ktoré hovorí, že účinnosť sa navrhuje 1. marca 2024. Takže my len ideme v súlade s nálezom ústavného súdu. Nič viac, to nie je politika.
Trošku z toho možno politika trčí, keď sa dá predpokladať, že to ani opozícia nepodporí v tejto podobe, pretože opozícia hovorí, že jej prvotný záujem je vymeniť túto vládu. Tak viete, že keď sa dá predpokladať, že to neprejde, lebo nebude to mať podporu ani koalície a v podstate potom ani opozície, o čom je vlastne ten samotný návrh a tá aktivita, ako to čítať?
Chápem, že majú takýto problém, ale nech ma právne presvedčia o tom, že sa mýlime pri tomto návrhu a v prípade, ak majú právne zdôvodnený taký návrh, ktorým vedia zmeniť ústavu tak, že by sa vedelo skrátiť aj súčasné volebné obdobie, tak nech nám ho predložia, nech nám ho zdôvodnia a nech nám dajú aj nálezy ústavného súdu, na základe ktorých sa vedia oprieť pri predložení takejto úpravy. Pretože ja o takomto náleze ústavného súdu neviem. Tam si treba pripomenúť, že čo nám hovorí prvé ustanovenie ústavy Slovenskej republiky, že Slovensko je okrem iného zvrchovaný demokratický štát. A jednoducho my si tu nemôžeme miernik z biedník zmeniť ustanovenia v ústavy len tak, ako sa nám zachce, respektíve ako sa rozhodnú politici. Podľa môjho názoru treba vychádzať fakt z ústavnej tradície, treba vychádzať z nálezov ústavného súdu. A hovorím, že keď sa už ideme baviť o zmene najvyššej právnej normy nášho štátu, nech je to aj právne zdôvodnené. A doslova som zvedavý na to rokovanie zajtra pri tom okrúhlom stole, o čom sa budeme baviť a hlavne aké dôvody na to, aby došlo k zmene ústavy, tak aby sa referendum mohlo konať už toto volebné obdobie, tak nech nám jednoducho zdôvodnia na základe ústavnej tradície a nálezu ústavného súdu, že je to možné. Tak som zvedavý.
Ešte by som išiel k tej podstate referenda a skrátenia teda volebného obdobia ako takého. Premiér Eduard Heger považuje návrh za hrozbu pre krajinu, lebo rizikom sú podľa neho populisti, ktorí by, citujem, od prvého dňa, keď sa nedostanú do vlády, budú zbierať podpisy, aby tú vládu zvalili. A premiér Heger tiež povedal, že ak by sa to dialo, žiadna vláda nebude mať šancu presadiť svoj program. Teda vyjadril obavu, že už samotná možnosť v ústave skrátiť volebné obdobie bude nabádať populistov, aby boli aktívnejší a politický boj by šiel stále viac do extrému. Nad týmto ste sa nezamýšľali?
Konanie poslancov v parlamente je vlastne konaním ľudu občanov, podobne ako napísanie žaloby advokátom. Je vlastne napísanie žaloby samotným klientom, ktoré advokát zastupuje. Celkom prirodzene s mocou ide zodpovednosť za títo zástupcovia musia byť a sú ľudu zodpovední. A tak, ako som už spomínal, hierarchia je jasná. Na vrchu je ľud, ktorý je pán, ktorý rozhoduje a pod ním je poslanec, ktorý je sluha, ktorý slúži. A práve preto sme pripravili aj navrhovanú zmenu ústavy, ktorá by mala predovšetkým spočívať prijatie doplnení toho ustanovenia o priamu možnosť skrátiť voľbné obdobie ústavným zákonom alebo referendum. A táto navrhovaná zmena, to nie je výmysel nejakej Smerodiny alebo výmysel Svrčeka alebo výmysel niekoho iného. Táto navrhovaná zmena ústavy sa týka skrátenia volebného obdobia ústavným zákonom, ako vyplýva z nálezu ústavného súdu, ktorý bol vydaný ešte minulý rok v lete. Práve to právo iniciovať referendum o odvolaní parlamentu však podľa nášho názoru nemôžno uplatniť kedykoľvek, pretože navrhovaný článok, ktorý sa týka tohto referenda úpravy, obsahuje akési aj stabilizačné ochranné obdobia. Patrí tu to obdobie jedného roka po ustanovujúcej parlamentnej schôdzi a jedného roka pred skončením volebného obdobia. A poviem otvorene, že ja som si aj prešiel jednotlivé odborné články, odborné vystúpenia, komentáre akademikov, ako aj úpravy v jednotlivých štátoch v Európe. Práve štáty ako Liechtensteinsko alebo Lotyšsko má podobnú úpravu, kde si tiež stanovili takéto stabilizačné ochranné obdobia. Takže tvrdenia, že by došlo k nejakému umožneniu populistov, aby si tu každým mesiacom vedeli otvárať riešenie svojich politických otázok formou referenda, nemôžem súhlasiť, pretože práve z toho dôvodu je aj zakotvená táto úprava, ktorá má riešiť akési ochranné obdobia, keď napríklad v realite by nemohlo dôjsť k tomu, že niekto prehrá voľby a mesiac po prehratých voľbách by si rozhodol, že no, nepáči sa mi táto situácia, tak idem spisovať podpisové harkavo podpisy na zvolenie referenda pre skrátené volebného obdobia. Práve preto sme aj rozmýšľali nad týmito ochrannými obdobiami, aby bola zakotvená, bola uchovaná tá právna istota, ústavná istota pre jednotlivé orgány, ale aj pre členov zákonodárneho zboru, ako aj pre jednotlivé zložky exekutívy, zákonodárnej a súdnej moci.
Áno, je tam ten rok, len viete, že vlastne v priebehu toho roka akurát možno vláda dá dokopy nejaký program a začne ho vykonávať, čiže tie výsledky sa dostavia neskôr a môže byť často aj nepopulárny, keď ide o napríklad reformy, ktoré sú nutné a na začiatku bolia, ale vo výsledku môžu mať pozitívny efekt. A potom na druhej strane tí, čo budú chcieť vlastne organizovať referendum, budú mať zatiaľ ten dostatočný čas na vyzbieranie tých podpisov a celý ten proces, pretože tam hovoríte, že sa nemôže konať, čiže ono, ten proces môže prebehnúť predtým a môže sa konať presne rok od volieb, nie?
No, pozrite sa, ústavný súd, čo si pamätám aj z nálezu po svojej argumentácii, poukázal na svoju doterajšiu rozhodovaciu činnosť pri hodnotení účinkov a záväznosti a právnej sily výsledkov referenda. A tam jasne konštatoval, že možno zákonodárnu moc vykonávať dvojakým spôsobom. Buď výkon tej normotvornej moci, ktorá nepatrí len Národnej rade, ale aj priamo občanom prostredníctvom referenda. Referendu tu máme zakotvené od vzniku ústavy, čiže sú tu tie procesy už teraz upravené, ale my sme išli do toho, aby sme otvorili túto otázku, že precizovať túto úpravu. Práve že tieto obidva spôsoby, čiže výkon normotvornej moci Národnou radou aj priamo občanmi referendum považuje Ústavný súd za rovnocenné, čo vyvodzuje z jednotlivých článkov ústavy, podľa ktorých sú nositeľmi štátnej moci občania. Nad nami sú občania. Tí sú zdrojom moci, ktorí ju vykonávajú a podielujú sa na správe vecí verejných, priamo alebo prostredníctvom volených zástupcov. Na zrovnocenosti týchto dvoch foriem podľa Ústavného súdu vyplýva, že ak má Národná rada možnosť zmeniť ústavu, môže byť zmena ústavy predmetom referenda. Je tu tá možnosť. Čiže práve z toho dôvodu ideme otvárať túto otázku, aby táto otázka mohla byť predmetom referenda.
Rozumiem, takže vy aj na príklade, ako ste spomínali Lichtensteinsko, nepredpokladáte nejaký nárast populizmu a vlastne zneužívanie tohto inštitútu, aby sa extrémizovala tá politická scéna?
Môžem povedať otvorene, že v jednotlivých tých ústavách, ktoré som si prezrel, nie je presne takto zakotvený princíp referenda o skrátení volebného obdobia. Vieme, že Švajčiarsko má najväčšiu formu zastupiteľskej demokracie alebo tej priamej demokracie, že ľudia sa tam priamo zúčastňujú dosť často referend, ale vyslovene čisto exaktne upravené v ústavách to má, ako som spomínal, Lichtensteinsko a Lotyšsko. A myslím si, že aj demokracia je o tom, aby sme sa bavili o určitých otázkach. Prečo neotvoriť túto otázku? Prečo sa normálne vecne nebaviť o možnosti zakotvenia? V prípade, ak by to nemal priestor na otvorenie alebo realizáciu, tak jednoducho sa takto politické spektrum rozhodne, že nie je možnosť to riešiť. Ale ako som aj na úvod spomínal, predseda Národnej rady, keďže je druhý najvyšší ústavný činiteľ, a keďže to aj verejne povedal, tak chcel riešiť túto otázku formou okrúhleho stola. Je možnosť ešte doplniť a meniť takýto návrh, čiže trošku som aj zvedavý zo strany opozície, že s čím prídu, a myslím si, že má priestor aj koalícia, aby predložila ešte tieto návrhy, a poďme sa vecne baviť o tejto otázke.
O návrhu na zmenu ústavy, aby umožňovalo konanie referenda o skrátení volebného obdobia, som sa rozprával s jeho predkladateľom v parlamente, poslancom Milošom Svrčekom z Hnutia Sme rodina. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň. Do počutia.
Rozhovor nájdete aj na stránkach útorkového tlačeného vydania denníka Pravda a na webe pravda.sk. Podcast s dátumom vydania 17. január pre vás pripravili Tomáš Písečný a Zolo Rácz.